Atļaušos ierakstīt audio, tāpēc, ja es rakstīšu, es baigi to pārdomāšu. Ja godīgi, pirms kādu laiku es pat neapjautu, cik ļoti manai ģimenei ir svarīga reliģija, un tad es tā kā to salīdzināju ar kaut kādu slimību. Bet teikt par cik man apkārt ir tāds cilvēks, vienkārši saprotu, ka citiem tas ir vajadzīgs. Vienkārši man nav, jo es to, man atspriekšā nomira tēvs, un istabā bija gan es, gan māte. Un ja manai mātei nebūtu bijusi ticība, es nezinu, kā viņa to būtu bijusi pārdzīvojusi, jo viņa bija 38 gadus kopā uzticīga. Un varbūt es neesmu vienkārši tajā dzīves posmā, ka man tas būtu vajadzīgs, bet ja es nebūtu pieredzējis to, kāds palīdz manai ģimenei, es droši vien teiktu, ka tas ir slimi. Bet teikt, man ir 30 gadu un es vienkārši saku, katram savs un katrs vadās pēc sajūtām. Es nereiz dzīvē neesmu jūtis,